ko es kā bērns vēl atceros. Es jau tās daudz gulējusi, daudz es esmu līdz 10 gadu vecumu pietiekoši bieži slimojusi. Un arī piedzimusi es esmu tur tajā logā augšas, tur bija tāja dzemdības zāle bija. Un bēbīša istabi bija tā, kur pretī tas loks vaļā.
Ar to, kad medmāsai Brigitai Betlerei saikne ar Irlavas sarkanā krusta slimnīcu nebeidzas, 18 gadu vecumā viņa slimnīcas durvis var jau kā pilntiesīga darbiniece un dara to jau pusgadsimtu.
Es pat nezinu tā novērtēt, kā tas ir, jo nu, tajos, tad, kad es iesāku, tad tas bija prestīži. Jo mums bija māsas, kas bija beiguši sarkanā, nu, Latvijas laika sarkanā krusta skolu, ja, un viņas izteicās tiešām par to, ka nevar mētāties apkārt, kad ir jāstrādā vienā vietā, un tā.
Un kādu pašai ir sajūta pēc pusgadsimta?
Nejūtu.
Paskrēja nemanot?
Tas ir paskrējis nemanot. Vienīgi, ka tie... Sevišķi, ja runājam par manu darbu, kā par nu, kā māsai patronāžās, un kad nu, tie visi, kas bija toreiz maziņi, ko es potēju, tagad ir izlauguši, un vada savus bērnus un mazbērnus potēju.
Brigitas kundze stāst, ka viņas dzimtā neviens nesot saistīts ar medicīnu. Arī viņas bērni nesot izvēlējušies mediķa profesiju, bet pati kļūt par medmāsu nolēmusi drīzāk jau sagadīšanās pēc. Turpina Irlavas sarkanā krusta slimnīcas ambulatorā māsa Brigita Betlere.
Mama dzīvoja tāls pusē, un viņai tu nepatika. Viņa atnāca atpakaļ uz... Tev uz Tukuma rajonu, no kurienes mēs aizgājām, bet tā kā es biju 8. klasē, mani atstāja internātā. Pa to nedēļu es biju vecākā no internāta meitenēm tajā gadā, un internāta audzinātāji atnes man pudeli Rivenolu, atnes veselu baru saites. Brigita, tu tagad būsi internāta sanitārs, jo tie puišeļi, pēc stundām, kas arī palika internātā, viņi tur brauca ziemā no, tu tā sārkārtīgi teikt, Inģeras skolā, tur ir šausmīgi skaistas apkārtni, un tur brauca no kalna ar slēpēm un ar pannām laidās un ar ko tik ne. Un tad tur bija nobrāsti pirksti un apdauzītas rokas un kas tik tur nebija. Nu, un tā es... Pamudināta tā es iesāku, un tad viena no iepriekšējā gada beidzējām bija iestājusies otrajā medicīnas skolā. Nu, un tad bija tāds tā kā iedvesmojoši, un man iepatikās.
Ar tādu pašu iedvesmu smaidu un labestību medmāsiņa Brigita strādā arī šodien. Mainoties laikam un prasībām, jau pusmūžā nācies apgūt arī daudz jauna. Tomēr, ja vēlreiz varētu atgriezties bērnībā, viņa atkal būtu medmāsiņa. Slimnīcas vecāko medmāsu Līgu Štolceri gan visvairāk pārsteidzot Brigitas spēja nezaudēt optimismu un labestību.
Viņu raksturot kā ļoti atsaucīgu, izpalīdzīgu, jā. Nekad neko neatteiks, ja būs vajadzība, vienmēr izpalīdzēs, un arī, es domāju, to pašu var teikt arī pacienti.
Brigitai Betlerei Irlavas sarkanā krusta slimnīcā esot visgarākais darba mūžs, tomēr arī citas kolēģis esot ar krietni darba pieredzi, un īstenībā par jaunu medmāsu jau varot nosaukt tikai vienu kolēģi. Turpina medmāsa Brigita Betlere.
Es domāju, cilvēki spriež, ka ir grunti. Jo ir garas darba stundas. Nu, neteiksim, ka būtu ārkārtīgi skaisti augsta samaksa. Nu, un šeit laukos, piemēram, problēma ir apdzīvojuma platība.
Par ieguldīto darbu 50 gadu garumā Brigita Betlere saņēmusi pateicības rakstu no pašvaldības un vēlējumu nostrādāt vēl tikpat daudz.
Nu, cik darba gadus tad vēl jāvēlē?
Tikai ne tik daudz, cik man te novēlē, tik es neizvilku.
Un cik tas bija?
50.
Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.